Helsinki oli 1800-luvun alussa pikkukaupunki, jossa oli parisen sataa puutaloa ja asukkaitakin vain noin 3500. Sitten vuonna 1812 Helsingistä päätettiin tehdä Suomen pääkaupunki. Siitä on nyt tasan 200 vuotta. Uuden statuksensa ansiosta kaupunki alkoi pian kasvaa. Muuttovirta toi väkeä kaikkialta Suomesta. Ja vuonna 1832 kaupunkiin muutti myös 4-vuotias Maria Tyttönen perheensä kanssa Viipurista. Tämä ohjelma kertoo Marian Helsingistä, siitä millainen kaupunki oli hänen elinaikanaan, joka ulottui peräti vuoteen 1946. Maria Andersson oli tiettävästi pisimpään koskaan elänyt suomalainen. Marian Helsinkiä on kanssani valottamassa tutkija Samu Nyström Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Aivan aluksi kuuntelemme, mitä Maria itse kertoo elämästään. Tämä hieman alle 10 minuutin ohjelma on taltioitu vuonna 1939, jolloin Maria oli 110-vuotias. Suonette siis anteeksi hänen hieman ponnettoman puheensa. Minulla ainakin meni kylmät väreet, kun ajattelin, että Maria vie meidät lapsuuden muistelmiensa myötä lähelle sitä aikaa, kun Helsingistä tuli pääkaupunki. Kuunnelkaa tarkasti.
Tässä on haastateltavana nyt neiti Maria Andersson. Hän on tänä vuonna täyttänyt viime jouluaattona 110 vuotta, siis tänä vuonna hän täyttää 111 vuotta. Koska neiti Andersson te muutitte tänne Helsinkiin?
En minä tiedä, mikä vuosiluku se oli. Mikä vuosiluku silloin? Minä olin 4 vuotta vanha, kun muutettiin Helsinkiin. En minä tiedä muista.
No, onko kaupunki kovasti muuttunut siitä lähtien?
Onhan se vähän.
No, minkälainen se pitkän sillan seutu, josta me tulimme juuri
oliksi? No, semmoinen kuin maalaista oli semmoista huonoa ja kaikki ihmiset eihän ollut silloin herrasväkeä, ne käveli liina päässä ja avojalon juoksenneltiin. Eihän silloin, nyt ei ole Helsingissä yhtään kuin herrasväkeä. Paljaat työläiset, ne on hävinneet kaikki pois.
No, te kerroitte, että siellä lehmiä kuljetettiin ja maalaisia kuljetettiin lautalla.
Niin, viettiin. Niin en oikein varma ole, kun minä en oikein muista, kun sen on niin, minäkin olin lappeli. Jos sitä siltaa laitettiin, mutta joku siinä oli sillan hahmo, mutta ei siitä käyty yli. Oli semmoinen hirsilautta, joka veivän kanssa noin lehmiä vietiin, meidänkin lehmä vietiin siitä.
No, teillä on varmasti nuorena ollut hyvä lauluääni.
Ei ole ollut oikein.
No, te olette olleet työssä aivan näihin aikoihin saakka.
Ei, minä olen ollut jo 75 pois herrasväestä palvelin yhdessä paikassa elämäni. Lientali hentit sillä.
No, neiti Anderssonin ääni on varmasti kestänyt hyvin.
No, eihän se niin hyvä ole, kun minussa ramppi, että jäi vähän vikaa puheessa.
No, kyllä minusta teidän äänenne on oikein hyvässä kunnossa. Onko se koskaan ollut käheä?
Joo, jos on yskässä, niin mutta hyvin vähän minulla.
Neiti Andersson ei ole varmasti paljoa sitten sairastanut.
Mutta ei minussa yskään olla ollut semmoinen voimattomuus vaan on ollut.
Jaha. No, ja vielä te aiotte elää kauankin. Minkä ohjeen te antaisitte nyt nykyajan nuorisolle? Olisiko teillä jotain sopivaa ohjetta?
No, ne on minun mielestä oikein nättiä, mutta jokainen on niin siististi vaatetettu.
Mutta olisiko teillä mitään erikoista elämän ohjetta antaa?
Joo, yksi, että pitäisihän alhaisilla ihmisillä meikäläisillä vähän olla väliä kuin meidän talonmiehen vaimo sanoi, että hän on yhtä väliä kuin ministerikin. Mä sanoin, eikä hän ole yhtä väliä, ei ole. Mä sanoin, oho, vähän ymmärrät ihmisparkaa.
Jaha, no niin. No, johan me tässä onkin jo puhuttu. Paljon kiitoksia nyt vaan ja hyvää vointia.
Kiitos. Mutta se, että se on hirveä, että yhtäläisiä on yhtäläisiä. Ja meidän äitini voi, jos herrasväki antaa meille jotain ja katsoa silmiä niin, että polvista kiittää. Nyt ei kiittämäkään neuvota lapsia.
Joo. Se on suuri puute nykyajan lapsissa ja nuorisossa.
Ei se ole lapsissa ja lapsien vanhemmissa.
Neiti Andersson kertoo, että te olette olleet Mustalla merellä sen herrasväen mukana.
Joo.
Minkälaista siellä oli?
No siellä oli semmoista. Siellä oli hyvempää kuin täällä.
Oliko se hyvin hyvä se kasvollisuus siellä?
Joo. Ja siellä Siperialuona niitä semmoisia suuria silkaksia oli. Ja niin suuria lampaita, että me eläsin, suuret sarvet oli päässä. Ja siellä oli niin hauska.
No siellä, oliko siellä hyvin lämmin?
Ei siellä yhtään lämmin.
Mutta oli lämpöisempi kuin Suomessa kuitenkin. No kuulkaas, minkälainen tämä Helsinki oli, esimerkiksi tuo kaivopuisto silloin, kun
se
te olitte
niin
nuori?
Se oli niin nätti. Ja niin hienoja venäläisiä herrasväkejä kävivät uimassa siellä ja se oli niin nätti. Niin nätit huvilat ja ne venäläiset herrasväet 4 hevosta edessä vaunulla ajovat. Ja no niin, ei nyt enää niin hienoja okkaa ja aikuisilla oli hienot herrasväet.
Se oli siihen aikaan semmoinen kylpypaikka, jossa joo, huviteltiin. Venäläiset semmoiset rikkaat olivat huvittelemassa
joo,
täällä.
Joo, ne oli täällä.
Minä olen lukonut, että täällä on ollut semmoisia hienoja konserttejakin siihen aikaan siellä kaivohuoneella.
Minä en tiedä, hyvä rohkisuuskaan, kun minä en niissä ollut milloinkaan. Ne me on milloinkaan.
No oliko täällä paljon kivitaloja silloin, kun te olitte nuori?
Ei ollut mitään kuin vaan puutaloja. Yksi oli siellä, onko se Helenan Karulla vai missä? Se on vielä nytkin se.
Niin, joo, se on yksi hyvin vanha, joka on siinä Aleksanterin kadun ja Helenan kadun kulmassa.
Joo, jossain siellä oli.
Jaa.
Ei täällä ollut semmoisia puumökkiä ja lehmät oli joka mökissä ja lampaat ja
joo, no ja niin. Katajan nokallakin oli vaan puuhökkeliä.
Joo, pieniä ruoho päällä kasvoi ja mansikoita syötiin mökin päältä.
Ja sitä Esplanadin katua, niin sitä ei tainnut olla ollenkaan paljon.
Oli se semmoinen rata pieni.
Ja siellä oli puutaloja reunalla.
Joo, joka paikassa oli puutalo. Ja vanha hautausmaa oli tähän Uutenmaan kadun ja mikä rakennus se on siinä, se iso rakennus.
Joko siinä erottajallako vai?
Niin.
Jaaha.
Mistä on raitioajaa ohi?
Jaaha.
Missä on henkivakuutuslaitos, en muista mitään.
Jaaha. Siinäkö oli hautausmaa?
Joo.
Vai niin? No oliko se, eihän vanhaa kirkkoa silloin vielä ollut aivan alkuaikana, vai oliko se?
Oli se.
Jaha, mutta Nikolan kirkkoa ei ollut.
Ei ollut. Jaha. Nikolan kirkko.
Oliko vanha kirkko ainoa kirkko sitten?
Silloin vanhassa kaupungissa käytiin kirkossa.
Jaha, no missä paikassa se oli siellä vanhassa kaupungissa se kirkko?
Täällä kun mennään, niin vasemmalla puolella siellä sen joen.
Jaaha.
Meri vai mikä joki sitä?
Jaaha. Jaha. No oliko tuota Töölön lahtea silloin ollenkaan?
Oli rautatiellä. Laanikin oli vetestä.
Jaha.
Joo. Ja Villen sauna oli siellä, missä on tämä uusi teatteri.
Jaha. Kansallisteatteri?
Joo.
Jaha. Ja sitten siellä, minä muistan kans, kun minä olin nuori, niin silloin oli lammikko, jossa ui joutsenia.
Niin, no, siellä oli silloin minä lammikko.
Joo. No niin, eikä. Jaha, no kiitoksia nyt oikein paljon. Me emme tahon väsyttää nyt enää enempää. Tämä oli oikein hauskaa.
Minä en niin iskeä tehdä.
No, se on hauskaa.
Sen, että minä olen saanut semmoinen, että pyörittää.
Jaa, no se ei ole ihmekään. Mutta yksin te vaan asutte siellä huoneessanne.
Niin kuin en minä tahdo niin. Kun minä otin yhden ja hän toi miehen sinne, niin että molemmat pois
no,
miehen.
No se on selvä. Joo, minä se on luonnollista.
Tässä taltioinnissa vuodelta 1939 110-vuotias Maria Andersson muisteli lapsuutensa Helsinkiä ja myöhempiäkin vaiheitaan. Tutkija Samu Nyström, mitä ajatuksia tämä haastattelu sinussa herätti?
No tavallaanhan tässä on kyse vähän niin kuin aikamatkasta. Eli tällaisen iäkkään ihmisen haastattelu, jossa päästään todellakin sinne 1830-luvulla ainakin näin niin kuin lähtökohtaisen tietojen mukaan, että hän oikeasti olisi ollut 110-vuotias, mutta joka tapauksessa päästään sinne vanhaan Helsinkiin. Se, mitä tietysti tässä tutkijana miettii, että harmi, että nämä haastattelijat eivät sitten keskittyneet siihen aikamatkaan, mikä olisi ollut mahdollisuutena, vaan juttelivat kaikkia ihan tavallisia asioita. Ja toisaalta myös se, että kysymykset olivat tyyliin, että minkälainen Helsinki oli ennen ihmiselle, joka on elänyt täällä 100 vuotta. Jolloin se ennen on aika pitkä käsite, aikaväli. Eli tavallaan niin kun vastauskin taisi olla, että onhan se vähän muuttunut. Niin se tietysti kertoo, että kysymys on vähän ehkä laajasti esitettynä. Mutta siis erittäin mielenkiintoinen haastattelu tietenkin. Tämmöisiähän siis meillä ei ole olemassa juurikaan muuta kuin sitten jotakin muistelmia, kuvauksia vanhasta Helsingistä.
Aivan. Ja tässä nyt meillä onkin tarkoituksena sitten tutkia, että mikä se pieni muutos hänen elinaikanaan on ollut. Mitä loppujen lopuksi Maria Anderssonista tiedetään?
Häntä on tutkittu jonkun verran. Eli oikeastaan hän tuli julkisuuteen siinä vaiheessa, kun hän tämän oletetun syntymävuotensa perusteella täytti 100 vuotta. Eli 1900-luvun alussa ja myös ensimmäiset merkinnän tarkistoissa löytyvät tältä ajalta. Eli poliisin rekisteristä ja muista, missä oli siis kaikki kaupungin asukkaat. Hänestähän tuli tuolloin tietysti sitten oman aikansa julkis, koska näin vanhoja ihmisiä ei juurikaan ollut. Ja häntä sitten haastateltiin aina kun vuosia tuli lisää, niin eri lehdissä. Ja ylipormestari saattoi käydä kättelemässä häntä ja onnittelemassa. Ja ylioppilaskunnan laulajat kävi laulamassa serenaadeja ja kaikkea tällaiset. Hän oli tavallaan oman aikansa julkis. Mutta loppujen lopuksi tosissaan hänestä ei tiedetä oikeastaan juuri yhtään mitään. Paitsi se, mitä hän on näissä eri haastatteluissa kertonut. Mutta että kun hänen taustojaan on yritetty tutkia, niin hänestä ei löydy esimerkiksi syntymätodistuksia tai mitään tällaisia tietoja. Hänestä tiedetään loppujen lopuksi hirveän vähän.
Niin siinä on ilmeisesti se, että Maria on niin yleinen etunimi ja Andersson erittäin yleinen sukunimi. Ja eikä se sukunimin käytäntökään ilmeisesti ollut ihan vakiintunut silloin vielä.
Nämä kaikki varmasti vaikuttivat. Ja siis myös se, että hän on siis syntyisin Viipurista, eli tavallaan alueelta, joka on vanhana Suomena juuri vasta liitetty suuriruhtaiskuntaan, samoin kuin suuriruhtaiskuntaa on muodostettu. Eikä tavallaan hyvin voi olla, että siellä on kirjaamiskäytännöt olleet erilaisia ja tosissaan nimi, millä on kirjattu, on voinut olla erilainen. Ja ylipäätään tässä tietysti on monta hyvää syytä, miksi 1800-luvun alussa ei jonkun papereita ole sitten merkitty kirkonkirjoihin ja muihin. Ja myös tässä on siis ilmeisesti se, että hän on myös ortodoksi, että siinä on myös ollut erilainen kirjaamiskäytäntö sitten ilmeisestikin.
No jos oletetaan kuitenkin, että hän on muuttanut vuonna 1832 Helsinkiin Viipurista 4-vuotiaana, niin Helsinki on siinä vaiheessa ollut pääkaupunkina 20 vuotta. Kuinka paljon se on ehtinyt jo kasvaa sen 20 vuoden aikana?
Helsinki totta kai on asukasluvultaan kasvanut jonkun verran. Ja kun tietysti puhutaan pienistä kaupungista, niin silloin ne muutoksetkin ovat suuria. Että jos vaikka asukkaita on 10 000, niin siihen tulee 4 000 lisää, niin se on tietysti prosentuaalisesti huima ero. Mutta ennen kaikkea tässä on tapahtunut se, että oikeastaan kaksi isoa asiaa. Toinen on se, että on alettu rakentaa tämä Pikku Pietaria, eli Senaatintorin aluetta. Eli kun Maria muutti Helsinkiin, niin valmiina oli sitten jo Senaatin rakennus ja yliopiston päärakennus. Ja yliopiston päärakennus itse asiassa otettiin juuri sinä vuonna käyttöön, kun hän muutti Helsinkiin. Ja eli nämä on tavallaan sellaisia valtavia isoja kivitaloja keskellä sitä puutalovaltaista kaupunkia. Ja tässä taustahan tietysti on tämä Helsingin palo 1808, jonka seurauksena sitten myös huomattava osa vanhasta rakennuskannasta on sitten poissa. Toinen asia on sitten se, että kun Helsingistä on tullut pääkaupunki, tänne on pikkuhiljaa muuttanut sitten kaikki tämän syntyvän valtiokoneiston virkamiehet. Yliopisto muuttaa Helsinkiin, niin se mukana seuraa sitten opettajakunta, opiskelijat ja muut. Eli tämä kaupungin tavallaan asukasväestön rakenne muuttuu hyvin nopeasti tässä vaiheessa.
Niin keitä sen ajan helsinkiläiset olivat?
Helsingistä tuli tässä vaiheessa nimenomaan tämmöinen hallinnollinen pääkaupunki, mikä tarkoitti sitä, että täällä on nimenomaan nämä valtion tai suurinosaiskunnan keskeiset hallintovirastot ja senaatti. Ja sen lisäksi sitten yliopisto, eli tämä tavallaan sivistyneistö tulee tänne näin. Ja sitten lisäksi tänne rakennetaan sitten suuret kasarmit, eli Helsingin on myös varuskuntakaupunki. Ja sitähän Helsinki oli tavallaan ollut jo Viaporin mukana jo aikaisemminkin. Eli Helsinki oli aikaisemmin ollut tällainen varuskunta- ja kauppakaupunki, pienimuotoinen sellainen. Ja nyt siitä tulee sitten myös tämmöinen niin kuin hallintokaupunki.
Puhuttiko täällä venäjää, ruotsia, suomea?
Puhuttiin kaikkea niitä ja saksaa. Eli voidaan puhua hyvinkin kansainvälisestä kaupunkiyhteisöstä.
Kuitenkin voi puhua myös maalaiskaupungista, että Maria mainitsee tuossa, että heidänkin perheellään oli lehmä. Ja ilmeisesti lehmiä oli muutenkin, että Kruunuhaasta vietiin Hakaniemeen, eli selvästikin laidun maita oli vielä paljon.
Kyllä vain, eli tässä nyt tullaan oikeastaan tämmöinen Helsingin tämmöisen niin kuin maantieteen perusasioihin, että Helsinkihän on siis Niemen kärjessä meriyhteyksien varaan rakennettu kaupunki, ja se tarkoittaa sitä, että kun on Niemen kärjessä, niin täällä on kohtuullisen vähän loppuolos mitään viljelysmaata ja ympärillä ei ole maaseutua. Eli niin tässä vaiheessa vielä elämä tapahtui kuitenkin pitkälti sen mukaan, että lähialueita tuodaan paljon näitä maataloustuotteita. Lisäksi sitten on tosissaan omia kotieläimiä, kuten lehmiä, sikoja ja muita tällaisia kaupungin alueella. Ja tavallaan eletään semmoisessa enemmän maakunnan kaltaisessa yhteisössä ja elämässä kuin sitten se, mitä myöhemmin tulee puhumaan sitten tämmöisessä modernissa kaupungissa. Eli tosissaan, jotta jokapäiväisen elämisen tarpeet saatiin tyydytettyä, niin piti olla näitä kotieläimiä ja muita. Eli ei ollut ruokakauppaa, mistä ostaa maitoa. Mutta sitten tässä vaiheessa kuitenkin on jo se, että sitten toki kauppakaupunki ja hallintokaupunki, siellä on varakkaampaa väkeä ja on myös kysyntää sitten tämmöisille tuontituotteille, kuten vaikkapa kahville tai hedelmille, ainakin pienessä määrin.
Milloin ne ensimmäiset kaupat sitten varsinaisesti tuli?
No se kehittyy pikkuhiljaa sitä mukaan, kun kaupungin väkiluku kasvaa. Eli varsinaisesti tämmöinen niin kuin elintarvikekauppa siinä mielessä, että nykyään sen mielemme tulee vasta 1800-luvun loppupuolella. Mutta toki joitakin yksittäisiä kauppoja on ollut sitten jo aikaisemminkin.
Jos ajattelet Mariaa vaikka 10-vuotiaana, jolloin kaivopuistoon tuli uusi hieno kylpylä ja kaupungissa oli edelleen näitä lehmiä ja näin poispäin, niin millaista lapsuutta hän on voinut viettää? Onko hän käynyt koulua?
Joo, eli nyt täytyy tosissaan edelleen muistaa, että me emme tiedä hänen taustojaan kovin paljon. On arveltu ja tutkittu, että hänen isänsä olisi saattanut olla sotilassoittokunnassa soittajana. On hyvin vaikea sanoa, että millainen lapsuus hänellä on ollut, mutta se on selvää, että hän ei ole käynyt kouluja. Ylipäätään se, että hän on hyvin pienenä päätynyt sitten jo ilmeisestikin, siis ainakin meidän hallussa olevien tietojen mukaan jo 9-vuotiaana ollut päätynyt jo sitten työelämään, että tuohon aikaan oikeastaan lapsuutta siinä mielessä, kun me sen tänä päivänä mietimme, niin oikeastaan ollut korkeintaan kuin sitten ihan yläluokan perheessä.
Eli hänellä ei ole ollut varmaan mahdollisuutta mennä todellakaan sinne hienoon kaivopuiston kylpylään ja näin, että hän on ollut töissä 10-vuotiaana.
Niin, kyllä nimenomaan näin. Että tokihan sinne kylpylään on kenties voinut päästä sitten isäntäväen mukana, mutta ei kylpemään, vaan tosissaan tekemään omia työtehtäviä.
No miten sitten, kun Maria oli 24-vuotias ja Nikolain kirkko vihittiin käyttöön, siis nykyinen tuomiokirkko. Sehän on ollut varsin komea pytinki siihen aikaan. Mites luulet, millä silmällä Maria on sitä katsellut?
No epäilemättä se oli kyllä niin kuin huomattavan vaikuttava rakennus jo rakennusvaiheessa, ja kaupunkilaisethan siitä puhuivat paljon. Se on tietysti myös vaikealle paikalle rakennettu, ja myös spekuloitiin siitä, että mihin suuntaan se sitten kaatuu, kun se on valmis. Epäilemättä se on ollut valtavan vaikuttava, jos miettii, että se tänä päivänäkin on siinä kaupungin katteen yläpuolella valkoinen iso rakennus, niin mitä se on ollut silloin, kun muu kaupunki on ollut puutalovaltaista ja takapihalla on ollut vielä lehmät ja siat. Että kyllähän se on ollut vaikuttava, ja kaiken kaikkiaan tämä Pikku Pietari, mikä tähän on rakennettu, niin kyllähän siinä uusi isäntäväki, eli siis Venäjän hallinto, on osoittanut selvästi, että niin kun, mitä kautta tavallaan tämä niin kun, muutos on tulossa. Eikä todella, että rakennetaan uutta pääkaupunkia. Ja se varmasti kävi selväksi niin Marjalle kuin kaikille muillekin, että nyt on jotain suurta ja ihmeellistä tapahtunut.
Milloin kaupunki saatiin sähköt ja toisaalta vesi- ja viemäriverkostot?
No näissä on jotain kaikissa tavallaan. Niin kuin ylipäätään kaupunkien historiasta tämmöinen modernisaatioprosessi yleensä lähtee keskustasta. Eli ensin tulee keskustakortteleihin, hienompiin taloihin, tulee pikkuhiljaa tämmöisiä elämää helpottavia infrastruktuureja, kuten sähköverkkoa tai kaasuverkkoa tai vesijohtoverkostoa, ja sitten pikkuhiljaa laajenee sitten kaupungin reunoja kohden. Ja näin myös Helsingissä, eli 1800-luvun lopulla alkaa olla sitten esimerkiksi tämmöisiä paikallisia sähköntuotantolaitoksia ja sen sellaisia, ja sitten pikkuhiljaa ne sitten kunnallistetaan ja keskitetään tämä esimerkiksi se, että jokaisessa korttelissa ei ole omaa sähkötuotantolaitosta, vaan että ne sitten tuotetaan keskitetysti. Eli tämä on tavallaan semmoinen prosessi, joka alkaa sieltä 1800-luvun viimeisiltä vuosikymmeniltä ja jatkuu sitten vielä 1900-luvun alkupuolella, ennen kuin tavallaan tullaan siihen, että edes suurimmalla osalla kaupunkilaisista on nämä verkostot käytettävissään. Mutta siis toisaalta tässä myös tullaan siihen, että tavallaan tämmöinen moderni kaupunki, niin sen olisi hirveän vaikea elää ilman tällaisia rakennelmia. Eli tavallaan se, että jotta ihminen voi kaupungissa elää, niin tarvitsee olla puhdasta juomavettä, tarvitsee olla jonkunnäköinen struktuuri elintarvikkeiden tuontia varten ja niiden jakelua varten. Ja lisäksi tarvitaan lämpimiä asuntoja, ja jotta asunto on lämmin, siellä tarvitaan jonkunnäköistä energiaa siihen lämmittämiseen ja lisäksi energiaa valaisemiseen. Mutta tosissaan se, että siinä vaiheessa, kun jossain esplanaadilla on mainosvalot ja muut hienoudet, niin samaan aikaan sitten jossain pohjoisemmissa kaupungissa ei välttämättä ole vielä mitään näitä tällaisia. Eletään aivan samalla lailla kuin vuosisatoja aikaisemminkin maalaisyhteisöissä.
Millä lailla se sähkö tuotettiin sitten?
Sähkö tuotettiin paikan päälle. Helsingissä on ongelmanahan oli teollistumisen alkaessa se, että Helsingissä ei oikeastaan ole tämmöistä luontaista energialähdettä. Niin kuin vaikka Tampereella on. Helsingin läpi ei virtaa mitään jokea. Meillä on toki tämä Vantaan joki, jonka niin kuin suistoon. Heidän kaupunkiaikanaan perustettiin ajatuksena, että tässä on hyvä reitti sisämaahan. Ja todella silloin huomattiin, että joki oli pieni siihen toimintaan, ja nyt sitten joki oli pieni myös tähän sähkön tuotantoon. Eli joista saatiin energia ainoastaan makean veden pumppaamisen vesijohtoverkostoon. Toisin sanoen sähkö piti tuottaa paikan päällä lähinnä kivihiilellä ja sitten tietysti sitten kriisiaikoina polttopuulla. Mutta joka tapauksessa tavallaan jouduttiin tuomaan jotain poltettavaa energiamuoto, josta sitten sähköä saatiin.
Palataan Mariaan. Maria täytti 50 vuotta vuonna 1878. Minkä kokoinen Helsinki silloin oli?
Silloin Helsinki oli vielä hyvinkin pieni, eikä Helsingissä oli semmoinen 25 000–26 000 asukasta. Helsinki oikeastaan siinä jo tämän kasvun alussa. Eikä juuri näihin aikoihin alkaa tämä modernisaatioprosessi, jonka seurauksena Helsingin väkiluku 40 vuoden aikana nelinkertaistuu, mikä tarkoittaa sitä, että 10 vuodessa tulee aina noin 50% lisää väestöä. Eli siitä alkaa oikeastaan valtava muutos. Se on hyvin niin kuin hahmotettavissa se, että ihan käytännössä se, että mitä se tarkoittaa, että kaupunkiin tulee joka vuosikymmen puolet lisää asukkaita. Niin se tarkoittaa sitä, että kaupungin on kasvettava nopeasti, ja se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että suurin osa helsinkiläisistä on jostain muualta tulleita. Ensimmäisen polven helsinkiläisiä.
Ja siinä vaiheessa pääkieleksi on varmaan jo tullut suomi.
No se murros tapahtuu sen 1800-luvun lopulla, että se pikkuhiljaa muuttuu, mutta siihen asti tosissaan Helsinki on ruotsinkielinen ja sen jälkeen pitkään hyvin kaksikielinen.
No siinä vuosisadan vaihteessa myöskin Maria täyttää, vähän ennen sitä täyttää 70 vuotta, mutta eläkkeestä ei tainnut olla vielä tietoakaan siinä vaiheessa hänellä.
Ei, ei todellakaan. Eläkejärjestelmä tulee vasta toisen maailmansodan jälkeen, eli sitten jos työn käytäntöjä oli se, että esimerkiksi että hänkin oli palvelijaksi oma kertomuksensa mukaan 75-vuotiaaksi asti, mikä tarkoittaa varmasti sitä, että siinä on ollut tietynlainen kaari, että ensiksi on aloittanut lapsena jostain alemmista töistä ja sitten varmaan edennyt siinä sitten tavallaan palvelijan uralla eteenpäin. Ja uskoisin, että tehtävät on annettu sitten myös vähän iän mukaan, että tuskin 75-vuotiaasta on enää laitettu pyyhkeä rahamaan kaupungin toiselle puolelle tai muuta sellaista. Että varmaan tässä niin tavallaan tämä eläkejärjestelmä oli osittain rakennettu niin, että sitten siinä tavallaan talon sisällä pidettiin sitten, turvattiin tämä vanhuus. Et sitä ei tiedetä, että minkä takia hän 75-vuotiaana sitten lopettaa tässä ja siirtyy yksityisyrittäjäksi. Eli myymään kukkia ja luutia.
Olisikohan nyt sitten isäntäväkin huomannut, että tässä on harvinaisen sitkeä vanhus, että joudutaan vielä elättämään häntä 50 vuotta, jos pidetään.
Paljon mahdollista.
No joka tapauksessa Maria oli jo liki 90-vuotias Suomen itsenäistyessä ja seuraavana keväänä kaupungissa käytiin sisällissota. Sen tiedon perusteella, mitä sinulla on Mariasta, mitä arvelet hänen pohtineen maan poliittisesta tilanteesta?
Näissä myöhemmissä haastatteluissa hän selvästi niin kuin edustaa tätä vanhaa säätyyhteiskuntaa, missä hän on elänyt jo monta kymmentä vuotta. Että hänen tavallaan koko elämänsä hän on elänyt sitä aikaa, jossa on selvät säädöt ja ihmisillä on selvät omat paikkansa siinä yhteiskunnassa. Toki juuri vuosi 17 ja sisällissodan aika niin oli juuri tavallaan sitä murrosvaihetta, missä kipuiltiin tätä säätyyhteiskunnan muuttumista moderniksi yhteiskunnaksi. Ja epäilemättä hän varmaan on kokenut sen, niin kuin tässäkin haastattelussakin hän puhui juuri, että alhaisten pitää ymmärtää oma paikkansa ja niin poispäin, että hän epäilemättä on varmaan siinä mielessä varmasti niin kuin nähnyt valkoisten näkökulmat itsensä lähemmäksi. Mutta toisaalta emme esimerkiksi tiedä, onko hän osannut lukea, että mikä on hänen tavallaan sivistystaso, kuinka paljon hän on seurannut näitä. Ja tuossa vaiheessa hän on ollut hyvinkin iäkäs, että voi myös hyvin olla, että tapahtumat eivät juurikaan ole koskettanut häntä. Toisaalta me tiedämme, mikä on tämmöisiä ristiriitaisia tietoja, että hän on esimerkiksi Talaksien perheessä ollut. Ja sitten Onni Talas, joka sitten oli senaattorina ja muuta, oli hyvinkin aktiivisesti mukana näissä asioissa. Eli on hyvin vaikea sanoa, että miten hän reagoi. Me emme tiedä, missä hän oli tuona vuonna. Varmasti sympatiat olivat tämmöisen valkoisen konservatiivisen näkemyksen puolella enemmän kuin sitten punaisten näkemyksen kannalla.
Mut jos ajattelet, että hän on ollut 90-vuotias ja myynyt kukkia tai luutia jossain keskustan liepeillä varmaankin, niin miten se sota näyttäytyi arjessa?
No tässä nyt pitää ottaa vähän taaksepäin, eli siis tämä sisällissodan tapahtumat oikeastaan juontaa niin kuin juurensa tämmöisen ensimmäisen maailmansodan luomaan kaupunkiyhteisön kriisiin, joka alkaa pikkuhiljaa sillä, että elintarvikehuolto muuttuu vaikeammaksi ja sitä mukaan niin tulee pula-aikaa, raha-arvo laskee, hinnat nousevat. Ei tavallaan edetä tämmöistä vaikeaa kriisiaikaa siinä mielessä. En sitten tiedä, mitä tämä tarkoittaa kukkakaupan kannalta, koska samalla edetään myös sotatalouden kultavuosia, eli niille, jotka ovat liike-elämässä mukana tai ovat ammattitaitoisia sotateollisuuden tarvitsemilla aloilla, niin raha on paljon myös liikkeellä. Ehkäpä kukkakauppa on ollut hyvinkin kannattavaa. Mutta toisaalta siinä sitten vuodesta 17 lähtien kadut ovat hyvin levottomia. Se on täynnä erilaisia mielenosoituksia, milloin protestoidaan elintarvikekriisiä vastaan, milloin protestoidaan tai haetaan parempaa palkkaa lakkoilemalla ja pitämällä suuria mielenosoituksia kaupungin kadulla, milloin venäläiset sotilaat juhlivat erilaisia vallankumouksellisia tapahtumia ja niin poispäin, että eletään hyvin levotonta aikaa. Ja totta kai, jos siellä kadulla on elänyt, niin on toki nähnyt kaiken tämän. Ja esimerkiksi Senaatin torilla oli oikeastaan vuonna 17 pysyvä tällainen levottomuuspesäke, että siellä oli joka päivä melkein jotain tapahtumaa, milloin kenenkin järjestämänä. Mutta se, että mitä sitten 90-vuotias vanhus sitten, kuinka paljon hän kiinnittää tämmöiseen huomiota ja kuinka paljon hän sitten siitä sitten niin kuin muodostaa omia kantojansa, niin on vaikea sanoa.
No 100 vuotta täytettyään Maria Andersson todellakin sitten sai huomionosoituksia ja myöskin kaupungilta 500 markan eläkkeen vihdoinkin.
Kyllä vain.
Ja hän asui siinä vaiheessa osoitteessa Hämeentie 37A. Sitten tämä haastattelu, mitä äsken kuunneltiin, niin se on tehty sitten vielä 10 vuotta myöhemmin, 1939, mutta kuunnellaan vähän millaista hulinaa kaupungin toisella puolella kuin tässä Hämeentiellä oli silloin 30-luvun lopussa. Tässä on ohjelma vuodelta 1938 toukokuussa taltioitu Yö Helsingissä.
Hyvät kuulijat, kun seison nyt juuri pimenevän illan vaihtuessa yöksi tässä aivan kolmen sepän patsaan juurella Helsingissä, Heikin ja Aleksanterin katujen risteyksessä, ja katselen ympärilläni sykkivää pääkaupungin vilkasta elämää, sen rämisevää liikennettä, kuumeisesti eteenpäin kiitävine autoineen ja raitiovaunuineen, iltakävelyllä olevia ihmisjonoja, satoja ja tuhansia kaiken maailman eri väreissä vilkkuvia mainosvaloja, jotka syttyvät ja sammuvat joka puolella, noita kirkkaasti valaistuja näyteikkunoita tuolla, jotka tarjoavat ihmisten nähtäväksi koko maailman viimeisimpiä muotiuutuuksia, keksintöjä ja kaikkea mahdollista jokapäiväisistä tarveesineistä aina huimaavan kalliisiin ylellisyystavaroihin saakka. Niin, kun katselen kaikkia tätä mahtavaa panoraamaa edessäni, Heikin katua upeine puuistutuksineen, kirkkaasti valaistuinen lasipalatseineen, ja taas tuolla toisaalla iltakasteen kosteudessa kiiltävän Aleksanterin kadun kahden puolen kohoavia pääkaupungin suurimpia liikekortteleita, Helsingin Cityä, jossa päivittäin varmaankin miljoonat markat pyörivät ja siirtyvät käsistä toisiin, ja jossa tuhannet ja jälleen tuhannet ihmiset ansaitsevat jokapäiväisen leipänsä. Tätä kaikkea katsellessani risteilevät silmissäni ja aivoissani sekavana vyyhtinä tuhannet erilaiset levottomat kuvat ja ajatukset, joita on vaikea yhdistää punaisella langalla toisiinsa ja järjestää käsitettäväksi kokonaisuudeksi. Helsinki muuttuu nopeasti maailmankaupungiksi. Turisti on sen sanonut, sanomalehdet julistavat sitä maailmalle ja mainosvalot täällä keskikaupungin hämärässä todistavat samaa. Yhä uusia ja entistä räikeämpiä valoja syttyy päivä päivältä ja ilta illalta. Yhä sankemmat väkijoukot kansoittavat iltaisin täällä keskikaupungin katuvieriä iltakävelyllään, ja yhä kuumemmaksi ja kiivaammaksi elämänsyke kiihtyy päivä päivältä. Ja mikä on sitten lopulta ihminen, yksityinen ihminen, näiden kaikkien hänen omien kättensä töiden keskellä täällä suurkaupungin vilinässä? Hän on vain unohdettu yksilö, yksilöiden suuressa joukossa. Yksilö, joka tuntee pienuutensa ymmärtämään ja käsittämään kaikkia, mitä hänen ympärillään täällä tapahtuu. No niin, mutta antakaamme nyt jo rauha näille hermostuneille, levottomille ajatuksillemme ja lähtekäämme tästä risteyksestä kiertokäynnille seuraamaan ja katsomaan, mitä suurkaupungin yö itseensä kätkee ja sanalla sanoen, millainen on yö Helsingissä. Yö, jota me tavalliset kunnon kansalaiset tuskin koskaan olemme tilaisuudessa seuraamaan alusta ainakaan aivan loppuun saakka. Mutta nyt kuitenkin päätämme heittäytyä kohtalon kohisevaan virtaan, hiukan dekikselle, rappiolle, nyt täksi yhdeksi ainoaksi yöksi, ja ottaa välähdyksen sieltä ja toisen täältä, jotka ovat luonteenomaisia tälle meidän rakkaalle pääkaupungillemme. Elokuvateatterin viimeisen näytöksen viimeiset repliikit ja sävelet kaikuvat. Yleisö on ihastunut elokuvaan ja puhkeaa voimakkaisiin suosionosoituksiin. Ja harvinaista kyllä ovat hyvät näyttelijäsuoritukset ja iloiset laulut pystyneet tempaamaan meikäläisenkin yleisön mukaansa ja saattaneet sen kokonaan unohtamaan ajan ja paikan, omat tapansa ja tottumuksensa, sen, että he istuvat vain jäykässä suomalaisessa elokuvateatterissa, jossa kaikenlaiset tunteen reagoimiset tavallisesti ovat vain pelkästä pahasta. Valot syttyvät hitaasti, ovet avautuvat täällä kaikkiin suuntiin ja kohiseva yleisöjoukko alkaa vähitellen virrata ulos teatterista. Tuolla komea univormuisella vahtimestarilla on varmaankin meille kaikille jotakin sanottavaa. Iltaa.
Iltaa.
No teillä oli taas täysi huone täällä tänään vai kuinka?
Joo, kyllä meillä tällä filmillä on ollut tappuluukulla melkein joka päivä.
Ja tehän olette esittäneet tätä samaa elokuvaa jo aika kauan. Mitenkäs mones viikko tämä jo oikein on?
Viides viikko, mutta kyllä niitä ihmisiä riittää, kun on hyvä filmi.
Ja teidän on sitten kai aina täällä hauska seisoo tässä ja katsella, miten yleisö lähtee joka ilta tyytyväisenä ja iloisesti hymyillen kotiinsa, vai kuinka?
Kyllä tämän filmin aikana, mutta ei aina. Onhan niitä filmiä, joista murto-osa yleisössä pitää. Silloin poistuva yleisö katsoo meitä murhaavasti niin kuin syy olisi meidän.
Ja saattaa se joskus niinkin olla.
Mutta tänään ovat kaikki taas tyytyväisiä ja kertovat huomenat ystävilleen, miten hauskaa täällä oli. Huomensiltana meillä on taas täydet huoneet.
Toivotaan niin.
Kyllä se on ihmeellistä, miten nopeasti Helsingissä tiedot kulkee.
Ja taitaa olla vähän niin. No niin?
Ei, kyllä tästä täytyy mennä ovia sulkemaan, että pääsee nukkumaan. Hyvää yötä.
Hyvää yötä. Täällä tanssipaikassa ei ole vielä tietoakaan ulkona hämärtyvästä yöstä. Rämeääänisen jatsorkesterin selkäpiitä karmivat ulvahdukset kaikuvat rytmillisen hotin seasta ja toisiinsa kietoutuneet nuoret parit keinuvat parketilla musiikin tahdissa. Punaiset ja siniset valonheittäjät luovat tuolla hämärää valoaan saliin, jonka reunamilla tytöt odottavat vielä innokkaasti vuoroaan tulla haetuksi tanssin kuumiin pyörteisiin. Näissä tanssipaikoissa käy illasta iltaan sama, sanoisiko nyt kantajoukko, tuollaisia nuoria, parissa kymmenessä olevia poikia ja tyttöjä, hakemassa tanssista ajanvietettä ja tyydytystä huvitteluhalulleen. Tätä suurta, edessäni tasaisesti keinuvaa joukkoa katsellessani en malta olla ajattelematta, mikä onni näille nuorukaisille ja neitosille, jotka illasta iltaan viettävät aikaansa tällaisessa ympäristössä, mikä onni heille itselleen olisi, jos he voisivat ja kykenisivät keksiä itselleen sen sijalle joitakin kehittäviä, enemmän antavia ja arvokkaampia harrastuksia iltojensa ratoksi. No niin, tuo tanssiorkesteri muuten, joka on sijoitettu tuonne salin reunalla olevalle suurelle korokkeelle, muodostaa kirkkaassa valonheittäjän valaistuksessaan kieltämättä sangen hauskan ja iloisen näyn. Kaikki orkesterin jäsenet ovat pukeutuneet yhdenmukaisiin hauskoihin pukuihin, heidän soittovälineensä välkkyvät valossa ja koko joukko on hyvin elävän ja vauhdikkaan näköinen, vaikka itse musiikki tuntuukin varmasti monen todellisen musiikin ystävän korvissa vähemmän kauniilta. Nyt soitto päättyy ja parit jäävät käsiään taputtaen seisomaan lattialle odottaen uuden kappaleen alkua. Tätä menoa täällä tullaan jatkamaan aina kello 12:30 saakka yöllä. Entäpäs täällä suuressa, kauniissa hotelliravintolassa? Mitenkäs täällä jaksetaan? Täällä näyttävät melkein kaikki pöydät olevan täynnään vieraita, vaikka ulkona vallitseekin lämmin kesäyö. Iloinen puheensorina ja ruokailuvälineiden kilahdukset täyttävät täällä ilman. Kesän tulo ei kaiketi sitten ole vielä ehtinyt vaikuttaa mitään teidän yleisömenestykseenne, vai miten, hovimestari?
Ei, mikäli täällä on tähän saakka näkynyt, niin meillä on mennyt täällä aika hyvästi, että kesän tulo ei ole paljon juuri hiljentänyt tätä meidän oloa täällä. Meillä on ollut jatkuvasti yleisöä etelleen.
No sehän on hauska. No entäs sitten myöhemmin kesällä? Luuletteko, että tänne riittää vielä sittenkin ihmisiä?
Mikäli minä luulen, ja etelisenkin kesän perusteista niin päättäen niin, ja turistiliikennettä kun ototetaan, niin minä luulen niin, että meillä tulee olemaan jatkuvasti hyvin väkeä pitkin kesää.
No sehän on hauska. Voisitteko muuten kertoa meille vähän siitä, noin huomioitteiden perusteella tietenkin, nimittäin, että tulevatko helsinkiläiset nykyään iltaisin tänne ravintoloihin enemmän ruokailua varten, vaiko nauttiakseen väkijuomia?
Mikäli asia koskee tätä meidän liikettä ja tätä ravintolaa, niin kyllä ne tänne tulee enempi niin, että illastamaan ja sitten illallisen yhteydessä tietysti nauttivat myöskin väkijuomia ja viettävät iltansa mahdollisimman hauskasti. Joo.
Aivan. No, mitä teillä muuten on täällä tänään ruokalistalla?
Tänä iltana meillä on täällä ruokalistalla illallinen niin sanottu erikoisalkupaloja tai kylmää kinkkua vaihtoehtoisesti. Ja sitten yksi lämmin ruoka, valittavissa näistä munakas amerikain, munarosiini, pariloita lohta, sousveet, varsaa voin sulan kerran, kylmää lohta, majoneesia, kananpoikaa salatin kerran, katenkorva herneiden kerran, lannepaistia, vihanneksia, jäätelöä, jamaika, ja persikahilloketta, viinirypäleitä tai juustotarjotin. Se on illallinen. Ja sitten on erikoisesti alakaalte niin sanottu, kuka edes mitä on.
Jaha, no se on varmasti hyvin suurta herkkua sitten.
Niin. Sitten jos herrat muuten olisivat ystävällisiä, jos niin sopisi niin, että ne voisivat tulla niin sanottu meidän ravintolankin niin, että bruuaamaan sitä illallista niin, että jos sopisi tänä iltana, niin no,
kiitos.
Ystäväisiä niin, että järjestämään sitä.
No eihän se pahaksi olisi, mutta kun meidän on vielä käytävä niin monessa eri paikassa tänä yönä, niin pelkään pahoin, että meillä ei taida enää olla oikein aikaa tällä kertaa tällaisiin huvituksiin, vaan meidän täytyy jälleen kiirehtiä eteenpäin. No niin, kiitoksia vain tiedostanne ja näkemiin.
Näkemiin.
Ja kun jälleen laskeudumme tänne alas kadulle, ovat katuvalot jo himmentyneet sen merkiksi, että puoli yö on onnellisesti sivuutettu. Mutta aamuun on vielä pitkälti matkaa ja viimeiset yksinäiset kulkijat tuolla kiirehtivät katukäytävällä askeleitaan kohti kotona odottavaa yöpuutaan. Mutta tuolla torilaidassa sijaitsevan makkaramyyjän ympärilläpä vasta käy eri vilske. Myyntikärryjen ympäristökin lukemattominen paperilappuineen kertoo jo kauas kaupankäynnin vilkkaudesta ja pääkaupunkilaisten suosiollisesta suhtautumisesta nakkeihin. Suuri miesnoukko joukko piirittää juuri parasta aikaa myyjän, joten meidän on kai parasta odottaa tässä hetkisen vuoroamme. Tuolta päiden takaa kohoaa aina vähän väliä valtava höyrypilvi ilmoille, merkkinä siitä, että myyjä on jälleen raoittanut astiansa kanta ja että jälleen on markka kilahtanut myyjän kirstuun. No nyt mekin jo pääsemme tästä vähän lähemmäksi. Saanko 3 ilman sinappia?
Jaha, kiitos. 3 markkaa, olkaa hyvä.
Kiitos. No, teillähän käykin tässä oikein näköjään eri vilske.
No juu, kyllä tämä tavara kauppansa tekee. Olkaa hyvä, 3 markkaa.
Kiitos. No, mutta mitenkäs te muuten lämmitätte näitä, kun nämä ovat näin kuumia nämä nakit?
Sähkön avulla. Sillä kehutetaan vesi ja makkarat ovat sitten koko ajan siinä vedessä.
Vai sillä tavalla?
Jaha, kiitos. No.
Onko siinä muuten mitään perää, kun ihmiset sanovat, että kaikilla makkaramyyjillä on reumatismi aina tällaisesta ulkona seisomisesta?
Jaha, kiitos. Onko siinä totta toinen puoli ainakin sikäli, että ne, jotka talvella joutuvat kovassa pakkasessa myymään, kyllä usein menevät kesällä sitten maalle parantelemaan reunapitsiä. Mutta en minä nyt muuten tiedä, kun että kyllä tässä hommassa passaa hyvin laulaa, että ostakaa puplia, kuumia puplia. Ja mulle ruplia vain heitelkää, kun palan haukkaatte ja etpäin laukkaatte, niin mua raukkaatte, oi sälikää.
Kuulimme lyhennelmän Veikko Itkosen ohjelmasta Yö Helsingissä. Taltiointi oli toukokuun lopulta 1938. Kuulosti jo suurkaupungin hulinalta, vai mitä, Samu Nyström?
Kyllä vain, ja sitä siinä ainakin haluttiin esittää.
Maria Andersson asui jo tuolloin, samana vuonna 1938, Kivelän sairaalassa. Hän oli virkeä vanhus. Kenties hän kuuntelikin tuon ohjelman radiosta. Miten realistisen kuvan Helsingistä Veikko Itkonen tuossa reportaasissaan piirsi?
No oikeastaan hän antaa tämmöisen perinteisen suurkaupunkikuvauksen, eli tämä on juuri semmoinen kuvaus, mitä voi lukea vaikkapa Valtarilta tai muilta vastaavilta ajan kirjailijoilta, eli silloin kun halutaan korostaa tämmöistä niin kuin, juuri tämmöistä niin kuin modernin kaupungin sykettä. Ja tämä oli myös tämmöisiä lehdissä tämmöisiä reportaaseja tehtiin valtavasti, että on juuri tämä, että käydään vaikka niin kuin tässä, että käydään eri paikoissa tai vaikka yöpalokunnan mukana ja käydään katsomassa, että mitä tapahtuu. Ja kaikissa näissä on tämmöinen, niin kuin tässäkin tämmöinen, haetaan sitä kiireellisyyttä, sitä niin kuin nopeaa tempoa, kovaa sykettä ja sitten toisaalta se niin kuin tavallaan pahaa kaupunkia, sitä kaupungin varjopuolia ja semmoisia. Eli se tavallaan, tämä on niin kuin hyvinkin tyypillinen oma aikansa kaupungin kuvaus. Että se, mikä tässä ehkä on vähän taustalla, niin on tämmöinen tavallaan anti-urbanistinen näkökulma Suomessa. Toki myös muualla maailmassa kirjoitetaan jo siis, niin kauan kuin suurkaupunkeja on ollut, niin aina kirjoitetaan niiden tämmöisestä niin kuin varjopuolista ja sitä kautta ehkä kenties moralisoidaan ja haetaan tiettyjä konservatiivisempia arvoja sitten ylös, mutta erityisesti Suomessa tämä oli siis hyvinkin vahva, ja tätä on tietysti analysoitu osittain sitä kautta, että Suomessa on hyvin vahvasti tämä kansallinen kertomus pohjautuu tämmöiseen talonpoikaiseen Suomeen. Tässä tietysti vielä vahvistavana on tämä vuoden 18 tapahtumat, jolloin sitten vastakkain ikään kuin nähtiin tämä, että on kaupungin työväestö vastaan tämä vapaa pohjalainen talonpoika ja talonpoikasarmeija, joka sitten esimerkiksi marssii sitten Helsingissä toukokuun alussa 18. Ja tässä siis kaiken kaikkiaan tässä on tämmöiset niin kuin konservatiiviset ja uskonnolliset arvot vastaan sitten tämmöiset uudemmat, urbaanit, sekularisoitunut liberalismi. Ja se on semmoinen vastakkainasettelu, joka jatkuu hyvin pitkälle siis 70-luvulle asti. Eli esimerkiksi kun on tutkittu, että mitä aikakauslehdet kertovat Helsingistä, niin niissä hyvinkin pitkälti aina haetaan samaa, että haetaan tätä, että miten nuoret miehet, naiset tulevat tänne suurin toiveen ja kuinka ne sitten joutuvat niissä pettymään ja kuinka tämä yöelämän kaikki paheet sitten vievät heidät huonolle teille. Tämä on hyvinkin semmoinen tyypillinen kuvaus, mutta toki siis kerrotaan tässä myös siitä, että tämmöistä kulttuurimuotoa oli saatavilla Helsingissä. Ja se, mitä ehkä tässä haluaisin nostaa esiin, että kun tässä nostaa esimerkiksi tämmöiset jatsklubia ja huvittelevat nuoret, niin oikeastaan siis jo Maria kertoo näistä, eli kyllä se Kylpyläkaupungissa huviteltiin aivan samalla lailla. Ja siellä oli, ja sitten jos miettii, kuinka tässä jatketaan sitten sinne hotellin illalliselle, niin samanlaisia ravintoloja ja samanlaisia kansainvälisiä menuja oli jo siellä Kylpyläkaupungissa. Eli että loppujen lopuksi, vaikka tässä esitetään näitä tämmöisenä tavallaan modernina ja tuotteena, niin kyllä kaupunkielämään on aina kuulunut myös huvit ja ehkä myös paheet sitten.
Niin siinä oli Itkosella jonkin verran tämmöistä niin kuin innostusta tähän kaupungin hulinaan ja kansainvälisyyteen ja näin, mutta siinä oli sitten toinen puoli, kolikon toinen puoli aika vahvastikin esillä siinä, sanoisinko moralisoinnissa suorastaan.
Kyllä vai, ja tässä pitää myös muistaa se, että siis suurin osa suomalaisista asuu maaseudulla, eli tämä juttu on kerrottu maaseudun asukkaille eniten. Ja sama myös näissä aikakauslehtien kuvauksissa ja muissa, että ne on, lukijat ovat maaseudulla. Jolta tämä varmaan myös heijastelee sitä, että mitä myös halutaan kertoa ja mitä odotetaan, että kuulijat haluavat kuulla. Että ehkä Yleisradion toimittaja ei jatsia voinut tässä vaiheessa vielä kovin paljon hehkuttaa.
Niin se ei varmasti ollut ihan niitä ykkösiä tässä soittolistalla siihen aikaan.
Ei, varmasti ei. Toinen, mitä tässä voisi nostaa esille, että nimenomaan tästä Jatsklubin tapauksesta, että kuinka siinä toimittaja juuri tuo esiin sen, että nuoret käyvät siellä päivittäin ja voisi kenties olla jotain parempaa ja arvokkaampaakin tekemistä, niin tässä on myös hauska tämmöinen yhteys tähän Marian haastatteluun, jossa kanssa päädytään, toki ehkä vähän toimittajan johdattavana, mutta kuitenkin siihen, että nuoriin ja lapsiin ja tavallaan moralisoidaan sitä, että miten nykynuoriso käyttäytyy huonommin kuin silloin joskus aiemmin. Ja Maria tietysti nostaa sieltä esiin, että kun vanhemmat eivät osaa niitä kasvattaa, ja tämä tietysti ehkä on myös tällainen ikiaikainen debatti. Tämähän ei ole mikään tänä päivänäkään poissuljettu keskustelumalli, jossa nimenomaan lähdetään siitä, että ei ne lapset loppujen lopuksi ole, vaan kun niitä on kasvattu huonosti, koska nykyajan vanhemmat eivät osaa pitää lapsensa pois jatsklubeilta.
Ja saman vuoden joulukuussa, tai oikeastaan jouluaattuna, Maria sitten täytti 110 vuotta ja monet kävivät onnittelemassa. Oli sotilassoittokuntaa ja kaupungin silmää tekeviä. Keväällä Maria käytiin haastattelemassa radioon. Sen jutun kuuntelimme aivan lähetyksen alussa. Mutta sitten pian tulivat ankeat ajat, kun syksyllä 39 syttyi sota ja iloinen juhlinta helsinkiläisravintolassa loppui. Samu, millaista Helsingissä oli asua talvi- ja jatkosotien aikana?
No, tavallaan siinä on hyvin paljon yhtymäkohtia sinne ensimmäisen maailmansodan aikaan. Paitsi sillä erotuksella, että toki, että miehet olivat sitten pääosin rintamalla. Mutta muuten siis on sama tilanne, että suomalainen maatalous ei oikeastaan 1800-luvun murroksen jälkeen enää elättänyt. Suomi ei ollut omavarainen, mikä tarkoitti sitä, että aina kun sota katkaisi tuon, niin sen mukana myös sitten elintarvikkeista tuli enemmän pulaa, eli se on samalla lailla korttiaikaa kuin ensimmäisen maailmansodan aikanakin. eli elintarvikejonoja ja elintarvikekortteja ja säännöstelyaikaa. Ja sitten toisaalta toinen maailmansota tuo myös sitten sodankäynnin myös niin kuin siviilikohteisiin enemmän, eli siis on toki pelätään myös pommituksia ja talvisotakin alkoi verrattaa rajuilla semmoisilla. Ja tavallaan silloin jo huomattiin, että myös kaupungissa ihmiset ovat vaarassa. Että on se varmasti sillä lailla vaikuttanut, mutta toki tietysti sotavuodet on pitkät ja siinä on myös välirauha-aika mukana, eli niin varmaan kaikkeen tottuu.
No sotakin loppui aikanaan, mutta yhden suuren mullistuksen Helsinki koki vielä Maria Anderssonin elinaikana, eli vuoden 1946 alussa tehtiin niin sanottu suuri alueliitos, jolloin Helsinkiin liitettiin Haagan kauppala, kolme kuntaa, Huopalahti, Kulosaari, Oulunkylä ja vielä suuria osia Helsingin pitäjästä. Tässä tulee kyllä aika lailla mieleen tämän päivän politiikka, kun puhutaan näistä kuntaliitoksista. Mitä arvelet, kuinka vapaaehtoista ja yksimielistä silloin nämä liitokset oli?
Helsinkihän oli liitetty 1900-luvun alussa jo joitakin alueita, eli juuri näitä, mitä Marike kuvaa sitä maaseutua, eli toisin sanoen liitettiin Kumpulaa, Pasilaa, Meilahtia, Toukolla tämmöisiä alueita. Ja nyt tosissaan tämähän oli siis pitkään käyty keskustelu ja tämä prosessi, että miten kaupungista laajenee. Ja sitten loppujen lopuksi, että Yrjö Harvian ehdotuksesta päädyttiin sitten lopulta näin valtavaan muutokseen, jossa siis kaupungin pinta-ala viisinkertaistui tai jotain vastaavaa. Niin olihan se valtava ja totta kai näillä liitosalueilla oli jonkinlaista vastarintaakin. Ja sitten toisaalta ylipäätään tätä pidettiin jälleen kerran tämmöiseltä suuruuden hulluna ajatuksena, että miksi ihmeessä Helsingin täytyisi laajentaa näin paljon. Ja sitten taas kääntäen se oli tietysti kaupungin hallinnolle suuri urakka, että yhtäkkiä esimerkiksi palolaitoksella on valtavan paljon suurempi alue, jossa ei ole minkäännäköisiä toimintastruktuureja tähän asiaan. Ja sitten samalla, että pitää yhdistää kaikkien näiden liitosalueiden toiminnot sitten kaupunginhallintoon, että on se epäilemättä ollut melkoinen urakka, vaikka verrattuna nyt juuri tehty Sipoo-liitokseen nähden.
Miksi tämä suuri muutos sitten tehtiin juuri sotien jälkeen, kun muutakin elettiin pulavuosia ja oli jälleenrakentamista ja niinpä pois?
Tietysti se on valtakunnan politiikan ja kunnallispolitiikan tuotos ilmeisesti, että siinä vaiheessa sattui sitten olemaan yleinen tahtotila tähän näin. Mutta siis olihan selvää siis, että kun Helsingin väkiluku esimerkiksi tässä vaiheessa oli siis jo kasvanut vuosisadan alun semmoisesta noin 80 000 asukkaasta 250 000 asukkaaseen, tai suurempaa määrää vielä. Sitten lisäksi on vielä se, että tämmöistä niin kuin kaupunkiyhteisöjä syntyy tähän ympärille. Monia on Kulosaarta ja on Haaka ja monia tämmöisiä kauppaloita, jotka on niin kuin hyvinkin urbaaneja ja monella tavalla sidoksissa. Eli siis näistä ihmiset käy Helsingissä töissä ja on tavallaan tässä Helsingin vaikutuspiirissä. Ja oikeastaan se oli kovin luonnollista, että nämä sitten yhdistettiin osaksi, koska tavallaan kaupunki oli jo kasvanut näille alueille. Että jo siis vuosisadan vaihteessa pelkästään paikallisliikenteessä liikkui miljoonia ihmisiä vuodessa, mikä kertoo siis siitä, että nämä radanvarsikauppalat ja muut olivat niin kuin hyvinkin tiivisti jo siinä vaiheessa Helsinkiin sidottuna.
Näin siis olemme päässeet elokuun 24. päivään 1946, jolloin Maria Andersson kuoli Kivelän sairaalassa kunnioitettavassa 117 vuoden iässä. Hänen elinaikanaan Helsingin väkiluku oli satakertaistunut noin 3500 noin 350 000. Ja laajentunut pinta-alaltaankin moninkertaiseksi. Eikä kehitys ole pysähtynyt. Mutta yhdessä asiassa olemme vasta nyt pääsemässä samaan tasoon kuin 1800-luvun alkupuolella, siis kansainvälisyydessä, sillä vasta nyt Helsinki lähestyy sitä monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tasoa, missä oltiin, kun Maria oli nuori. Kiitoksia haastattelusta, Samu Nyström.
Kiitoksia.